ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ።
ዕለት 4 ሚያዝያ 1968 ዓመተ ምህረት ክቡር መጋቢ ማርቲን ሉተር ኪንግ መራሒ ምንቅስቓስ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ አፍሪካ አሜሪካውያን ኣብ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ኣብ መንፊስ ዝካየድ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ንምድጋፍ ኣብ ዝተረኽብሉ እዋን ዝተቐትልሉ ዕለት ሎሚ ዝኽሪ 50 ዓመት ኣብ ብዙሓት ሃገራት ተዘኪሩ ከም ዝውዕለ ክፍለጥ እንከሎ ኣቦኦም ናይ ባፕቲስት ቤተ ክርስትያን መጋቢ ከም ዝነበሩ ዝንገረሎም ኣብቲ እዋን በቲ ኣብ ህንዲ ጋንዲ ዝኽተልዎ ዝነበረ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ኣዝዮም ብምድናቕ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ እንኮ መጋበርያ ነባር ሰላም ምዃኑ ተኣሚኖም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እቶም ሰብ ግብረ እከይ ዓውዓው ዝብልሉን እቶም ቅኑዓትን ሰብ ፅቡቕ ድላይን ሰንቢዶም ርእሶም ኣድኒኖም ብዝነብርሉ ዝነበረ ኩነት ኣዝዮም ተተንኪፎም ሕውነትን ማዕርነትን ምትሕስሳብን ምድግጋፍ ንክህሉ ኣሚቶም ናብዚ ሰናይ ሓበራዊ ናብራ ዘብፅሕን መንፈስ ክፍኣትን ሓዋሩ ንምውጋድ ከም ዝከኣል ተኣሚኖም ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ብምንቕቓሕ ዘካይድዎ ዝነበረ ጎስጓስ መስዋዕቲ ኮይኖም ዘበገሶ ከይዲ ሰላም ኣመልኪቶም ኣብ ኢጣልያ መንበረ ጥበብ ፒዛ ህልዮን ምከራ ጥበብ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ መምህርን ኣብ ኢጣልያ ናይ ዓለም ሓቆፉ ማእከል ጋንዲ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ኣቦ መንበር ፕሮፌሰር ሮኮ ኣልቲየሪ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ማርቲን ሉተር ኪንግ ነቢያዊ ተክለ ሰብነት ዝነበሮም እዮም። ብዘይ ምክንያት እውን ኣይኮነን ካብቶም ብቅዱስ ኣቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝጥቀሱ ዓበይቲ ኣካላት ዓለም ቀዳምነት ዝወሃቦም። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ስልጣናዊ ትምህርቶም ብዛዕባ ማዕርነት ኣሕዛብን ፀረ ዓሌታውነትን ፀረ ብሄርተናነትን ፀረ ውግእን መረጋፍ ናይ ውግእ ኣፅዋር ዝገልፅዎ ኣምር ብዙሕ እዋን ናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ኣበው ውኩስ እዩ ኢሎም። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ደቡባዊ ከባቢ ዝነበረ ፀቕጥን ኣድልዎን ዘርአይናነትን ክውገድ ኣብ መወዳእታ ሓምሳታት ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ምንቅስቓስና ኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ነፃነትን ማዕርነትን ሙሉእ ዜጋውነትን ክረጋገፅ ዝተበገሰን ናይዚ ህዝባዊ ሰላማዊ ቃልሲ ልሳን ማርቲን ሉተር ኪንግ ማሕበራዊ ኢፍትሓውነት ንክውገድ ዝጠልብ ኣብ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ዝቆመ ሰላማዊ ሰልፊ ብምንቕቓሕ ዘካይድዎ ዝነበረ ፃዕሪ ብሃገረ ቫቲካን እውን ከም እተቃልሐን ከም እተደገፈን ኣብ 1964 ዓመተ ምህረት በዓሎም ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንወግዓዊ ምብፃሕ ንዝኣተው መጋቢ ማርቲን ሉተር ኪንግ ተቐቢሎም ኣብ ዘካይድዎ ግላዊ ርክብ ከም ዘቃልሕዎ ዝዝከር እዩ። ማርቲን ሉተር ኪንግ ናይ ሰላም ኖቤል ተሸላሚ ንምዃን ዝበቕዑን እዋኑ ኣብ ቤተ ክርስትያን እውን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝተበገሰሉ ከም ዝነበረ ፕሮፌሰር ኣልቲየሪ ገሊፆም ቤተ ክርስትያን ስለ ፍትሕን ሰላምን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያንን ናይ ሓባር ዘተ ብምንቕቓሕ ኣብ ውሳኔ ጉባኤ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን እውን ብምቅላሕ ዘርኣይቶ ቅርበት ንዝሳቀይ ህዝቢ እቲ ምስ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ምንቅስቓስ ዘራኽባ ናይ ሓባር ረቋሒ ኮይኑ እንሆ እቲ ርክብ ክሳብ እዋና በፂሑ ኣሎ ኢሎም። ጳውሎስ ሻድሻይ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ሰላም ብምእዋጭ ኣብ ወርሒ ጥሪ 1968 ዓመተ ምህረት ቀዳማይ ዓለም ሓቆፍ መልእኽቲ ሰላም ከም ዘበገሱን ካብቲ እዋን ጀሚሩ እንሆ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰላም መልእኽቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝመሓላለፈሉ ዕለት ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ኢሎም። ጳውሎስ ሻድሻይ ምስ ማርቲን ሉተር ኪንግ ድሕሪ ዘካይድዎ ርክብ ቅሩብ ኣዋርሕ ሰንበት በዓለ ሆሳእና 3 መዓልቲ ድሕሪ ሰማዕትነት ማርቲን ሉተር ኪንግ ምዃኑ እዩ። ኣብ ዝለገስኮ ስብከት ነቲ ኣብ ልዕሊ ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝተፈፀመ መቕተል ትኮኒኖም መስዋዕቲ ማርቲን ሉተር ኪንግ ባኺኑ ከይተርፍ ሓደራ ኣቢሎም መስዋዕትነቱ ንናይ ኣሕዛብ ምርግጋፅ ማዕርነትን ነፃነትን ሰላምን ምኽንያት ክኸውን ከም ዝጸለዩን ይኹን ዳኣ እምበር መቕተልቲ ማርቲን ማርቲን ሉተር ኪንግ በመቀዋም አብ ዕብራት መንግስታት አሜሪካ ዝተፈላለየ ዓመፅን ግጭትን ዝተመልኦ ኣድማ ከም እተኻየደ እውን ኣዘኻኺሮም ማርቲን ሉተር ኪንግ ሰማዕትን ምስክርን ዘይጎነፃዊ ቃልሲ እዮም። ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ናይ ኩሉ መርሖ ክኸውንን ምሉእ ብምሉእ ምርጫ ኮይኑ ክሰፍሕን ክረጋገፅን ግዜ ይሓትት እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ዛዚሞም
ንህይወት ክርስቲያን ብዝበለፀ ንምምስካርን ንምንባሩን ንምስትምቃሩን ናብ ቅዳሴ ምግስጋስ የድሊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት 28 ሕዳር 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ዝጀመርዎ ብዛዕባ መስዋእቲ ቅዳሴ ዝምልከት ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ብምቕጻል ሎሚ ብዛዕባታ መደምደምታ ናይ ቅዳሴ ወይ እቱው በሰላም እትብል ኣዋጅ ብምትንታን ዛዚሞሞ ነቶም ከም ዓበይ ሓዎም ዝምልከትዎም ርሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ በ16 ምዝካር እውን ናይ ርሑስ በዓል ፋሲካ ሰናይ ምንዮቶም ምስ ኩሎም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝነበሩ ብሓባር ገሊፆም ሎም ብቋንቋ ጣልያን ዘቕረብዎ ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ከስ ነዚ ይመስል ነበረ።
ካሪ ፍራቴሊ ሶረለ ቦንጆርኖ ቦና ፓስኳ
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ዳሓን ዳሓድ ኢርኩም ርሑስ በዓል ፋሲካ ይግበረልኩም። ሎሚ የማነ ፀጋም ተጠመጥኩም ብዙሕ ዕምባባታት ትርእዩ። ዕምባባ ሓጎስን ደስታን የመልክት። ኣብ ገገሊኡ ከባቢ በዓለ ፋሲካ ዝዓንበበት ፋሲካ ተባሂላ እውን ትጽዋዕ። ነዚ ዘበሎም ከዓ እቲ ኻብ ሙታን ዝተንስአ ክርስቶስ ስለ ዝዕምብብን ንድሕነትና ከም ዝዕምብብ ስለ ዝገብሮን ንቅድስና ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘዕምብቦን እዩ። በዚ ኸስ ብዙሕ ዕምባባታት ናትና ሓጐስ ይገልጹ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ምሉእ ሶምን ከም ዕለተ ፋሲካ ነብዕሎ። ንዅሉና ኸዓ ብሩኽ በዓለ ትንሣኤ እናበልና ነንሕትሕትና ሰናይ ምንዮትና ንገልጽ። ሃይ እምባር ብሓባር ብሩኽ በዓለ ፋሲካን ባህላብ ዘለና ሕጂ
ንክዮ ቦረይ ክደሲሞ ላቡና ፓስኳ ኣርኬስታቶ ቬስኮ ዲ ሮማ ላማቶ ፓፓ ቤነደቶ ከ ቺ ሴግዌ
ነዚ ሰናይ ምንዮት እዚ ነቶም ሓደ ግዜ ጳጳስ ሮማ ዝነበሩ ሕጂ ኸዓ ብቴሌቭዥን ዝከታተሉና ዘለዉ ፍቱው ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ እውን ክምነየሎም ርሑስ በዓለ ፋሲካ ንበሎም ሃይ ብሓባር
ውን ኣፕላውስ ፎር
ድምቕ ዝበለ ጣቂዕትካ ነቕርበሎም። ድሕሪ ቢሎም ብሓባር ብሩኽ በዓለ ፋሲካ ድሕሪ ምባል ድሙቕ ጣቂዒት ንልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ ምበል 16 ናይ ፋሲካ ሰናይ ምንዮቶም ገሊፆም። ብድሕሪ እዚ ቅዱስነቶም ናብ ናይ ዕለቱ ትምህርቲ ክርስቶስ ምልስ ብምባል ንዕለቱ ዝሓሰብዎ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም።
ኮን ኩስታ ካቴኬሲ ኮንክሉድያሞ ቺክሎ ዴዲካቶ ላ ሜሳ
ብዛዕባ እቲ ተስካር ሕማማትን ሞትን ትንሣኤን ክርስቶስ ዝኾነ ተስካር ጥራሕ ዘይኮነ ኸዓ ብሓድሽ ንዅሉ ህልው እንገብሮ መስዋእቲ ቅዳሴ ንዝጀመርናዮ ትምህርቲ ክርስቶስ በዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ንዛዝሞ ኣሎና። ኣብ ናይ መጨረሻ ትምህርትና ብዛዕባ ምቕባል ቅዱስ ቁርባንን ድሕሪኡ ዝግበር ድሕሪ ቁርባን ዝግበር ጸሎትን ተመልኪትና ነይርና። ከምቲ ሓፈሻዊ መምርሒ ሮማዊ ስርዓተ ቅዳሴ ኣብ ቁፅር 9 ዝገልጾ ኸዓ ድሕሪ ቁርባን ዝግበር ጸሎት ምስ ተፈጸመ መስዋእቲ ቅዳሴ ብቡራኬ ካህንን እቱ በሰላም ቢልካን ንህዝቢ ምምስንባት ይፍጸም። ከምቲ ክንጅምሮን ከለና ብትእምርተ መስቀል ዝጀመርናዮ ኸዓ ነዚ ዓብዪ ናይ ስርዓት ኣምልኾ ፍጻሜ እዚ ማለት መስዋእቲ ቅዳሴ ብስም ቅድስቲ ስላሴ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኢልና ንዛዝሞ። ኩልና ጸቢቕናኸ ንፈልጦ ቅዳሴን ክፍጸም ሓዲስ ዕዮ ገዛ እዩ ዝጅመር። እዚ ኸዓ ክርስትያናዊ ምስክርነት ክንህብ ንጽዋዕ። ክርስቲያን ዘብኡ ዅሉ ናብ ቅዳሴ ዝኸዶ ሰሙናዊ ግድነቱ ክፍጽም ወይ ከም ዕዮ ገዛ ርእይዎ ነዚ ምንቲ ክፍጽምን ድሕሪ ኸዓ ኣብ ካልእ ጉዳይ ብምኻድ ዝርስዖን ተግባር ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኣብ ሕማማትን ትንሣኤን ጐይታን ምስታፍን ነዚ ኸም ክርስቲያን እናነበርዎ ምስክርነት ክርስትንኦም ክህቡ ሓላፍነት ንኽለብስዮም ናብ ቅዳሴ ዝኸዱ። ካብ ቤተ ክርስቲያን ክንሰናበት ከለና ኸስ ብሰላም እተው ብሰላም ኪዱ ብዝብል መሰናበቲ ቓል ኣብቲ ዝተረፈ ዕለታዊ ተግባርና ቡራኬ እግዚኣብሔር ንምዝርጋሕ ንምገስ። እዚ ቡራኬ እዚ ኣብ ገዛና ኣብቲ ንስርሓሉ ኣከባቢ ኮታስ ኣብታ ዕለት ክንህልዎ ኣብ ዘለና ኩሉ ኣከባቢ ነዚ ቡራኬ እዚ ሒዝና ብምኻድ ንጐይታ ብህይወትና ነኽብሮን ነመስግኖን ንምስክሮን
ማ ሴኖይ ውሻሞ ደላ ኪየሳ ኪያኬራንዶ ጓርዳንዶ ኮስተ ማ ጓርዳ ኮስቶ ጓርዳ ኮሎ
እንተ ዘየሎ ካብ ቤተ ክርስቲያን ክወፅእን ከለና ረአያ እሞ እንታይ ትመስል ረአየ እሞ እናበልና በታ ለውላው መልሓስና እናለፍለፍና እንተ ኾይኑ እታ መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብ ልብና ኣይኣተወትን ማለት እዩ። ስለምንታይ እንተ ኢልኩም ክርስቲያናዊ ምስክርነት ክንባይ ከኣልናን ከም ክርስቲያን ክንብር ኣጀምርና ማለት እዩ። ካብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝውፅኣሉ ግዜ እምባርከስ ወትሩ ካብቲ ክኣቱን ከለኹ ዝነበርኮ ኩነት ተመሓይሸ ዝበለፀ ህይወትን ዝበለፀ ሓይልን ለቢሰ ንህይወት ክርስትና ክምስክር ዓብዪ ሓረርታ ሕዲረ ክኸውን ኣለዎ። ብቅዱስ ቁርባን ጐይታ ኣብ ውሽጥና ኣብ ልብና ኣብ ስጋና ይኣቱ። ከምቲ መምርሒ ሮማዊ ስርዓተ ቅዳሴ ኣብ ናይ ጽባሕ ፋሲካ ዘላ ሰኑ ዘቕርብ ጸሎ ዝብሎ ኸዓ ነቲ ብምስኢረጥቀ ቅዱስ ቁርባን ብእምነት ዝተቐበልናዮ ብህይወት ንምምስካር ኣኽእለና ኢልና ኢና ንልምን። እዚ ኸ ይትቐንዲ ነገር መስዋእተ ቅዳሴ ፍጽምና ክረክብ እንተ ኾይኑ ኸስ ካብ ስርዓተ ጸሎት ናብ ብህይወት ምምስካር ንምስግጋር ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ብኣካል ህይወትና ክመርሕ ብምፍቃድ ጭቡጥ ምርጫን ውሳኔን ክንገብር ኣለና። ክንርስዖ ዘይብልና መስዋእተ ቅዳሴ ምዕራግ ብዝበለፀ ናይ ቅዱስ ቁርባን ሰባት ንምዃን ንኽንምሃር ምዃኑ ቀንዲ ጉዳይ እዩ። ናይ ቅዱስ ቁርባን ሰባት ንምዃን ምምሃር ከ እንታይ ማለት እዩ እንተበልኩም ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ንኽሰርሕ ክነፍቅደሉ፣ ሓሳባቱ ሓሳባትና ክኸውን፣ ስምዒታቱ ስምዒታትና ክኸውን፣ ምርጫታቱ ምርጫታትና ክኸውን ክነፍቅደሉ ማለት እዩ። ቅድስና ክርስቲያን ዝበሃል እዚ እዩ። ነዚ ቅዱስ ጳውሎስ በዕሉ ከመይ ኢሉ ንክርስቶስ መሲሉ ከም ዝነብርን ክገልጾ ናብ ገላትያ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ኣነስ ንኣምላኽ ብህይወት ምእንቲ ክነብር ካብ ሕግስ ብሕጊ ሞትኩ፣ ምስ ክርስቶስ ተሰቐልኩ፣ ግና ኸ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ደጊም ኣነ ኮንኩ ዝነብር ዘለኹ፣ እዚ ሕጂ ብስጋይ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ ብእምነት በቲ ዘፍቀረኒ ምእንታይ እውን ነፍሱ ዘሕለፈለይ ወዲ ኣምላኸ ዝነብር ዘለኹና በለ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 19 ፍቕዲ 20 ይገልጾ። እዚ ቅዱስ ጳውሎስ ብኸምዚ ዝገልጾ ክርስትያናዊ ምስክርነት ከስ እዚ እዩ። እዚ ከዓ እዩ ክርስትያናዊ ምስክርነት። ተመክሮ ቅዱስ ጳውሎስ ንዓና እውን ኣብነት ይኾነና፣ ንኹሉ የብርሃልና። ንኣነነትና መጠን ዘወገድናዮ ማለት ከምቲ ጐይታ ዝብሎ ነቲ ንወንጌሉን ንኢየሱስን ፍቕሩን ዝጻረር ዘበለ ኩሉ ኣሊና ንሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ዛዕበየ ቦታ እንተሂብና መጠኑ ኸዓ ጸጋን በረኸትን ሓይልን ረኺብና ብህይወት ንክርስቶስ ክንምስክር ኣይንጽገምን።
ክርስቲያኒ ሶኑ ወምኒ ዶን ኬ ሲ ላሻኖ ኣላርጋር ላኒማ ኮን ላ ፎርሳ ደሎ ስፒሪቶ ሳንቶ።
ክርስቲያን ዝበሃሉ ኸስ ንቅዱስ ስጋ ክርስቶስን ንኽቡር ደሙን ኣብ ቅዱስ ቁርባን ምስ ተቐበሉ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ልቦም ክሰፍሕ ልቦም ክገፍሕ ዘፍቅዱ እዮም። ነፍስኹም ክሰፍሕ ኣፍቅዱ። ዕፅዋትን ጸበብትን ንኣሽቱን ንርእሰይ ጣዓመኒን ዝብላ ነፍሳት ኣይፋል ንበለን። ሰፊሕ ልቢ ሒዘን ሰፊሕ ራእይ ደረት ኣልቦ ዓብ ጠመተ ይሃለኹም። ቅዱስ ስጋን ክቡር ደምን ክርስቶስ ብቅዱስ ቁርባን ምስ ተቐበልኩም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ነፍሳትኩም ክሰፍሓን ክዓብያን ኣፍቅዱ። ከምቲ ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቁፅሪ 1374 ኣብዚ ብመልክዕ ህብስትን ወይንን ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዘሎ ህልውና ክርስቶስ ኣገባቡ ኣዝዩ ፍሉዩን እንኮን እዩ። ናይ መንፈሳዊ ህይወት ፍጽምና ኩሎም ምስጢራት ዘተክርሉ ዕላማን ከም ምዃኑ መጠን ንቅዱስ ቁርባን ልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ጸብለል የብሎ። ኣብዚ ፈጺሙ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን እቲ ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ምስታ ነፍሱ መለኮቱ ሓቢሩ ኣብኡ እቲ መላእ ክርስቶስ ብሓቂ ኣማናዊ ኣካላዊ ብዝኾነ ኣገባብ ከም ዘሎ ይፍለጥ። እቲ ህላውየ ኣማን ኣማናዊ ዝተባህለሉ ኸዓ እቲ ካልእ ዓይነት ህላውየ ከም ዘይህላውየ ኣማናዊ ወይ ሓቀኛ ከም ዘይኮነን ምምሳል ዘይኮነስ ምሉእ ትርጓሜ ዝሓዘ ህላዊ ክንዲ ዝኾነ እዩ። ብማለት ዝገልጾ ህላዊ ክርስቶስ ምስቲ ኣብ ቅዳሴ ዝቑረብ ዝተባረኸ ህብስቲ ኣይውዳእን እዩ። ቅዱስ ቁርባን ንዝሓመሙ ምእንቲ ክኸውንን ብቐጻሊ ብጸጥታ ኣምልኾን ስግደትን ንኽነቕርበሉን ኣብ መንበረታ ቦት ይቕድመጥ። እዚ ካብ ስርዓተ ቅዳሴ ወጻኢ ብግልስ ይኹን ብማሕበር ዝግበር ኣምልኾን ስግደትን ቅዱስ ቁርባን እዙይ ወትሩ ምስ ክርስቶስ ተጸሚትና ክንነብር ይሕግዘና። ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቁፅሪ 1378 ክሳብ 80 ዘሎ ተመልከት።
ፍሩቲ ደላ ሜሳ ፐርታንቶ ሶኖ ደስቲናቲ ኣ ማቱራር ነላ ቪታ ዲ ኦኒ ጆር።
ካብ መስዋእቲ ቅዳሴ ንረኽቦም ፍሬታት ከስ ዕለት ዕለት ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ንኽዓብዩን ንኽበስሉን ዝተወሰኑ እዮም። ነዚ ብምሳሌ ክንገልጾ ንኽእል። መስዋእቲ ቅዳሴ ከም ሓንቲ ፍረስርናይ እዩ። እዛ ፍረስርናይ እዚኣ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ትዝረእ፣ ትበቁል፣ ትዓቢ፣ ብምግባረ ሰናይ ከዓ ትፍሪ። እዚ ምግባረ ሰናይ እንብሎ ኸዓ እቲ ንክርስቶስ ከም እንመስል ዝገብረና ዝምባሌታትናን ተግባራትናን እዮም። ስለዚ ኸስ ካብቲ መስዋእቲ ቅዳሴ እንረኽቦም ፍሬታት ዕለት ዕለት ኣብ ዕለታዊ ህይወት ንኽዓብዩን ንኽበስሉን ዝተወሰኑ እዮም። ከም ሓቁ እንተኾይኑ ቅዱስ ቁርባን ምስ ክርስቶስ ዘለና ውህደት እናኣደንፍዐ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጥምቀትን ሜሮንን ዝዓደለና ጸጋ ማለት ሃብትታትን ፍሬታትን መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ዝጭበጥ ክርስቲያናዊ ምስክርነት ብምሃብ እሙናት ንምዃን ይኽእለና። ቅዱስ ቁርባን ምቕባል ነቲ ምስ ክርስቶስ ዘለና ሓድነት የደልድሎ። ቅዱስ ቁርባን ብምቕባል እንጭብጦ ቐንዲ ፍሬ እቲ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝህልወና ዓሚቕ ምውሃድ እዩ። ብሓቂ እውን ጐይታ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ኣባይ ይነብር ኣነ ድማ ኣብኡ ይብለና። እቲ ኣብ ክርስቶስ ንረኽቦ ህይወት መሰረቱ ማእዲ ቅዱስ ቁርባን እዩ። ህያው ኣቦ ከም ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ብኣቦ ህያው ከም ዝኾንኩ ከምኡ ድማ እቲ ዝምገበኒ ብኣይ ህያው ክኸውን እዩ ይብለና። ምእመናን ስጋ ወልደ እግዚኣብሔር ክቕበሉ ከለዉ ልክዕ ከምቲ መልኣኽ ንማርያም መግደላዊት ክርስቶስ ተንስኡ ዝበላ ከምኡ እቲ ናይ ዘለኣለማዊት ህይወት በኽሪ ፍርያት ከም ዝተዋህበ ዝነግር ጥዑም ወሬ ናሕዶም ይነጋገሩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ነቶም ንክርስቶስ ዝቕበሉ ህይወትን ትንሳኤን ይወሃቦም እዩ። ግዙፍ መግቢ ኣብቲ ስጋዊ ግዙፍ ህይወትና ከም ዘፍርዮ ኩሉ ስታፊ ቅዱስ ቁርባን ድማ ንመንፈሳዊ ህይወትና ልክዕ ከምኡ ዘደንቕ ፍርያት ይህቦ። ናይቲ ዝተንስ ክርስቶስ ስጋዊ ማለት ብመንፈስ ቅዱስ ህይወት ዝለበሰን ህይወት ዘልብስን ስጋ ምቕባል ነቲ ኣብ ጥምቀት ዝተቐበልናዮ ህይወት ጸጋ ክትስዕቦ ክተማዕብሎ ክተሐድሶ ትርከብ። እዚ ኣብ ህይወት ክርስትና ምዕባይ ናይ ቅዱስ ቁርባን ምምጋብ የድልዮ እዩ። እዚ ቅዱስ ቁርባን እዚ ስንቂ ኮይኑ ዝውሃበሉ ክሳብቲ ግዜ ሞትና ኣብ እንገብሮ ምድራዊ ጉዕዞ ወትሪ ዝውሃበና ምግቢ እዩ። ሱታፌ ቅዱስ ቁርባን ከስ ካብ ሓጢኣት ይፈልየና። እቲ ኣብ ቅዱስ ቁርባን እንቕበሎ ስጋ ክርስቶስ እቲ ምእንታና ዝተወፈየ እዩ። እቲ እንሰትዮ ድማ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈሰሰ ደሙ እዩ። ምእንቲ እዚ ከዓ ቅዱስ ቁርባን ኣቐዲሙ ካብ ዝሓለፈ ሓጢኣት የንጽሓና ካብ ዝመጽእ እውን ከይሓለወን ኣይኮነን ምስ ክርስቶስ ክዋሃደና ዝርከብ። ነዚ ንጌራ እዚ ኣብ ዝበላዕናሉን ካብቲ ጽዋእቲ ኣብ ሰተናሉን ኩሉ ሞት ጐይታ ኢና ንነግር። ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሞቱ እንክንነግር ድማ ሕድገት ሓጢኣት ኢና ንነበስር። ደሙ ኣብ ዝፈሰሰሉ ኩሉ ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈሰሰ ካብ ኮነ ሓጢኣተይ ምእንቲ ክሓድገለይ ወትሪ ቕበለ የድልየኒ ማለት እዩ። ወትሪ ስለ ዝሓጥእ ድማ ወትሪ መድሓኒት ከድልየኒ እዩ። ንግዙፍ ስጋ እንህቦ መግቢ ንዝጠፍአ ሓይሊ ከም ዝመልስ ከምኡ ስታፌ ቅዱስ ቁርባን ነቲ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ክዳኸም ዝምባልኡ ዝኾነ ፍቕሪ የበርትዖ። እዚ ህያውን ግብራውን ዝኾነ ፍቕሪ ወይ ግብረ ሰናይ ንንኣሻ ሓጢኣት ክድምስስ ይርከብ። ክርስቶስ ርእሱ ምእንታና ብምፋይ ነታ ኣባና ዘላ ፍቕሪ የንቀሳቐሳ ህይወቱን ይህባ። በዚ ከዓዩ ኣባና ሓይሊ ዝርከብ። ሓድሽ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቁፅሪ 1390 ክሳብ 94 ዘሎ ተመልከት።
አንኮራ አሸንደንዶ ነይ ኖስትሪ ኮሪ ላ ካሪታ ዲቪና ለውካሪስቲያ ኮሳ ፋ ቺ ሴፓራ ዳል ፔካቶ።
ኣብ ልብታትና ንመለኮታዊ ፍቕሪ ዳግም ብምውላዕ ቅዱስ ቁርባን እንታይ ከም ዝገብር ትፈልጡ ዶ? ካብ ሓጢኣት ይፈልየልና። በቲ ኣብ ውሽጭና ዘባርዕ ናይ ፍቕሪ እሳት ገቢሩ ቅዱስ ቁርባን ካብቲ ዝመጽእ ዓበይቲ ሓጢኣት ይህልወና። ኣብ ህይወት ክርስቶስ ከም ዝተሳተፍናን ኣብ ፍቕሩ ከም ዝሰጎምናን መጠን ከዓ መጠኑ ብዓበይ ሓጢኣት ካብኡ ምፍላይ ዳርጋ ጽጉም ይኸውን። ሱታፌ ቅዱስ ቁርባን ንሕድገት ዓብዪ ሓጢኣት ዝተመደበ ኣይኮነን። እዚስ ንምስጢረ ንስሓን ዕርቅን እዩ ዝርኢ። ቅዱስ ቁርባን ናይቶም ምስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምሉእ ስታፌ ዘለዉ ምስጢር እዩ። ሓድሽ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቁፅሪ 1395 ተመልከተ። ብስሩዕ መንገዲ ናብ ቅዱስ ቁርባን ክንቀርብን ከለና ህይወትና ይሕደስ፣ ሓይልን ጽንዓትን ይረክብ። ኣብ ማእከል ማሕበረ ክርስቲያን ዘሎ ምትእስሳር ፍቕሪ ዕምቆት ይውስኽ። ከም ዕላማ ኸዓ ቅዱስ ቁርባን ንቤተ ክርስቲያን ይቆማ። ኣብ ሓድሽ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቁፅሪ 1396 ተመልከት። በዚ ከዓ ንኹሉና ይጠምረና፣ ሓደ ይገብረና።
ኢንፊነ ፐርኖን ፋርላ ሉንጋ ፓርቲሲፓር አለ ኤውካሪስቲያ ኢምፔኛ ነይ ኮንፍሮንቲ ደሊ አልትሪ ስፔሻልመንት ደይ ፖቨሪ።
ኣብ መወዳእታ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ምስታፍ ንኻልኦት ብሕልፊ ኸዓ ንድኻታት ንኽንረድእ ሓላፍነት ከም ንሽከም ይገብረና። ኣብ ሓዲስ ምርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቁፅሪ 1397 ቅዱስ ቁርባን ንድኻታት ከም ንሓስብ ይገብረና። ምእንታና ዝተወፈየ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ከምቲ ሓቂ ንኽንቅበሎ ንክርስቶስ ኣብቶም ኣሕዋቱ ዝኾኑ ድኻታት ክንርእዮን ክነለልዮን ይግባእ። ናይ ጐይታ ደሙ ጥዒምካ ኸለኻስ ገና ንሓውኻ ኸተለሊ ይከኣልካን። ኣብዚ መኣዲ እዚ ክሳተፍ ብቕዓት ንዘለዎ ሰብ ኣብዚ መግብኻ ክሳተፍ ዘይበቅዕ ገቢርካ ስለ ዝገመትካዮ ነዚ መኣዲ ቅዱስ ቁርባን ክተዋርዶ ትርከብ ኣለኻ። እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ሓጢኣት ሓራ ውፅኡ ናብዚ ዓዲ ምካሎ እናበለ ሓዲሽ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ይምዕደና። ናይ ቅዱስ ቁርባን ሃብትን ክብርን እዚ ኮይኑ ኸበቅዕ ግን ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ነዚ ምስ ክርስቶስ ዘለና ክቡር መዝገብ እዚ ኣብ ስራሓት መሬት ኢና ሒዝና ንጓዓዝ ካልኣይ ቆሮንጦስ ቁፅሪ 4 ፍቕዲ 7 ስለዚ ከዓ ደጋጊምና ናብ መንበረ ታቦት ክንምለስ ኣለና ክሳብ መዓስ እንተበልኩም ከምቲ ኣብ ራእዩ ለዮሃንስ መራሕ 19 ፍቕዲ 9 ዘሎ ክሳብ ኣብ መንግስተ ሰማይ ኣብ መርዓቲ ገንሸል ኣብ ናይ ብፅና መኣዲ ክሳብ ንሳተፍ ተተመላሊስና ቅዱስ ቁርባን ክንቅበልን ኣምልኾን ስግደትን ክነቕርበሉን ኣለና ጐይታ ነዚ ብዛዕባ መስዋእቲ ቅዳሴ ብሓባር ዝገበርናዮ ጉዕዞ ንክንረክብ ስለ ዘፍቀደ ነመስግኖ በቲ ምስቲ ምእንታና ዝሞተን ዝተንስአን ኢየሱስ ዝገበርናዮ ሓቀኛ ርክብ ብዝተሓደሰ እምነት ገቢርና ኸዓ ብኡ ክንሰሓብ ነፍቅደሉ ከምቲ ናይ ፋሲካ ህይወትና ወትሩ ተዓንብብ ብዕምባባ ተስፋን ብዕምባባ እምነትን ብዕምባባ ምግባረ ሰናይን ከዓ ትዕበ ምስ ክርስቶስ ብዘለና ውህደት ከዓ ወትሩ ነዚ ቁርባን እዚ ሓይሉ ይዓድለና ርሑስ በዓለ ፋሲካ ንኩልኹም እንክብሉ ትምህርቶም ዘዘሙ
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ዕለት 12 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንወግዓዊ ምብፃሕ ሃገረ ቫቲካን ንዝኣተዋ ናይ ኣቦን ኣሰር ብምስዓብ ዘይግኑፃዊ ቃል ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ሕብረተሰብን ፖለቲካን ክሰርፅ ዝንቀሳቐሳን ንኩላዊ ምርግጋፅ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝዓያን ናይ ሰላም ባህል ዘነቃቅሓን በርኒሴ ጓል ማርቲን ሉተር ኪንግ ኣብ ሓርያም መንበሮም ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ እንክዝከር ቅድሚ እዚ ዘካይደኦ ርክብ እውን ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገር ፑልያ ከተማ ሞንተሊዮነ በብዓመቱ ኣብ ምርግጋፅ ሰላምን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝዓዩ ብሉፅ ግደ ዘበርከታ ተባሂለን ተሓርየን ከም እተሰለማን ሰላምን ዘይጉንፃዊ ቃል ዝበሃል ንክኸውን ናይ ኩሉ ዓብይን ንኡስን ብፍላይ ናይቶም ኣብ ሓላፍነት ዘለዎ ዓበይቲ ኣካላት ሓላፍነት ምዃኑ ነቲ ስልማት ተቐቢለን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊፀን ከም ዝነበራ ይዝከር ቅዱስ ኣቦና ተፈጥሮን ፍጥረትን ናይ ምክንኻን ሓላፍነት ናይ ኩሉ ፀዋዕታ ምዃኑ ዘስፍሕዎ ቴኦሎጊያውን ምህዳራውን ህንፀት ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ዘሎ ወንጌላውን ሃይማኖታውን ፖለቲካውን መሰረት ብምብራህ ሰላም ንምርግጋፅ ሰላም እንኮ መጋበርያ ምዃኑ ዘተን መራኸብ ድልልን ምርግጋፅ እንክብሉ ብዘመሓላለፎ ትምህርቲ ምስ ናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ባህልን ኣምርን ዘለዎም ምትእስሳር የረጋግፁ ሰላም ጦብያ ወይ ዘይብፃሕ እናርሓቐ ዝኸይድ ዘይተበፃሒ ሸቶ ኣይኮነን ሰላም ንደላይ ሰላም ዝከኣል እዩ ከምዚ ምዃኑ መስዋእትነት ማርቲን ሉተር ኪንግ ይምስክሮ እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ኣብ ጀነቭ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓልዮ ውድብ ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኢቫን ይርኮቪች ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት መስዋእትነት ማርቲን ሉተር ኪንግ ኣመልኪቶም ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካዶ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቦና ዕለት 24 መስከረም 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ህዝባዊ ባይቶ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ነቲ ጳውሎስ ሻድሻይ ድሕሪ መቐተልቲ ማርቲን ሉተር ኪንግ ንማርቲን ሉተር ኪንግ ክርስቲያን ነቢይ እንክብሉ ዝገለጾ ሓሳብ ዘዘኻኽርን ማርቲን ሉተር ኪንግ ተወኪሶም ክብርን መሰልን ሰብኣዊ ፍጡር ልዑል ባሕሪ ካብ እግዚኣብሄር እዩ ከም ዝበሉ እውን ገሊፆም ማርቲን ሉተር ኪንግ ውሩይ ግዜን ቦታን ዝሳገር ንእዋናዊ ዓለም ዝዛረብ ዕሴት ኣረኪቦም እዮም ብርግፅ ካብቶም ናይ 20 ክፍለ ዘመን ውርያትን ዓበይትን ዝበሃሉ ሰባት እቶም ዝዓበዩ ምባል ምግናን ኣይኮነን ኣብ ታሪክ ሰብኣዊ ፍጡር ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈቱ እዮም እንክብሉ ይገልጽዎም ናይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ሕልሚ ሎሚ እውን ንብዙሓት ህዝቢ ዓለም እስትንፋስ ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ህዝባዊ ባይቶ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ከም ዝገለፁን ብርግፅ ማርቲን ሉተር ኪንግ ናይ ኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ብዙሕ ተጣቢቖምን ብሂወቶም እውን ከፊሎሞ እዮም እቲ ንኣኦም ዘነቃቅሖ መንፈስ ክርስትያናዊ ዕሴት እዩ እቲ ቀዳማይ ዘይጉንፃዊ ቃልሲ ዝብልን ሎሚ እውን ዝቕፅል ዘሎ ዕላማ እዩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና እውን ነዚ ዕሴት እዚ ብምቅላሕ ህዝብን መንግስታት ዓለምን ኣብ ዘይጉንፃዊ ቃልሲ ክነቕሑ ካብ ፈላላይ መናደቕ ዘራኽብ ድልድል ካሃንፁን የተባብዑ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ብምክንያት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት መስዋዕትነት ማርቲን ሉተር ኪንግ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ሃገሮም ዝኾነ ይኹን ናይ ብዙሓት ኣሕዋትን ኣሓትን ዜጋታት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ንሓደጋ ዘቃልዕ ፀቕጥን ዘርአይናነትን ኣድለዎን ከይህሉ ናይ ህዝብን መንግስትን ንቑሕነት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ ኣብ ህወትን መስዋዕትነትን ማርቲን ሉተር ኪንግ ብምስትንታን በቲ ወንጌል ዘቕርቦ ናይ ፍቕርን ሰላምን ሓድነትን ፃውዒት መሰረት ናይ ሰላምን ፍቕርን ሓድነትን ባህሊ ነረጋገፀ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ብፁዓን ጳጳሳት ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ መልእኽቶም ሎሚ እውን ብዙሓት ኣሕዋትን ኣሓትን ብፅልዋ ዘርአናነትን ብዙሕ ዝሳቀዩ ከም ዘለውን ነቶም ዘርአናነት ከም መምርሕን ፖለቲካን ማሕበራውን ዕላማ ገይሮም ዝንቀሳቀሱ ኩሎም ብፍላይ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሃገር ሮም ተኸሲቱ ዝነበረ ዘርአናነት ተግባር ዘኪሮም እግዚኣብሄር ልቢ ኩሉ ክትንክፍ ተማሕፂኖም ይብል ማርቲን ሉተር ኪንግ ዕለት 4 ሚያዝያ 1968 ዓ ም ኣብ ቴነሲ ከተማ መንፊስ ዕለት ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ምኽባር ኣብ ዝፅውዕ ናይቲ ከባቢ ሰራሕተናታት ህዝቢ ኣብ ዘሰናለዎ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ምስታፍ እንከለዉ ከም እተቐትሉን ፍቓድ እግዚኣብሄር ኣብ ምፍጻም እንከለዉ ህወቶም ዘሕለፉ እዮም ዝበሉ ብፁዓን ጳጳሳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ህወትን ኣገልግሎትን ሰማዕትነትን ማርቲን ሉተር ኪንግ ትማልን ሎምን ኣብነት እዩ ንማሕበረ ክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ህዝቢ ዓለምን ፖለቲካን ማሕበራዊ ህወትን እውን ኣብነት እዮም ቢሎም ስለዚ ኣስተንፍሶ ማርቲን ሉተር ኪንግ ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአይ ውጥረትን ግጭትን ዘይምክኣኣልን መፍትሒ እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ እምነት የትበዓና እምነትና ተባዓት ንክንከውን ይድርኸና ክሳብ ህወት ምስዋዕ ኣብ ዝሓትት ልዑል ክብሪ እውን ከይንሰናኸልን ከይነሳሓብን የትበዓና ናይቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣርኣያን ኣምሳልን ዝኾነ ሰብኣዊ ፍጡር ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኣብ ምኽባር ክንተግህ የብቃዓና ስለዚ ንማርቲን ሉተር ኪንግ ብግቡእ ምዝካርን እቶም ንሶም ሓዲጎሞ ዝሓለፉ ናይ ሰላም ባህሊ ምትብባዕን ምስፋሕን ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ እቲ ናይ ሰላም ባህሊ ውርሻ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣብ ምስዓብን ንእንፍፅሞ ፃዕሪ ኣብ ፍጻሜ ንምብፃሕ ዘተባብዕ እዩ ኣብቲ ኢፍትሓውነትን ዓመፅን ዘርአናነትን ኣብ ዝረኣየሉ ኩሉ ፍትሕን ሰላምን ሕውነትን ንኸነነቓቕሕ ይድርኸና እንክብሉ ብፁዓን ጳጳሳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጉባኤ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘተቃለሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይፍፅም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ